Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o roditeljstvu, mjesto gdje zajedno učimo kako da budemo bolji oslonac svojoj djeci, ne samo kod kuće, već i kroz sve izazove koje donose školski dani. Danas nam je u goste došao Boris Petrović, učitelj s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, ali i posvećenik boravku u prirodi kao važnom dijelu odrastanja. S Borisom razgovaramo o tome kako današnje generacije djece gledaju na svijet, gdje su najranjivije, kako ih možemo najbolje razumjeti i podržati, ne kroz pritisak, već kroz prisustvo, razumijevanje i ljubav. Saznaćemo šta roditelji često ne vide iz perspektive učitelja, kako kućna atmosfera utiče na školski uspjeh, koje greške u učenju roditelji najčešće prave i kako ih izbjeći. Govorit ćemo i o temi zdrave komunikacije, prepoznavanju emocionalnih potreba djeteta i toga kako djeci razvijati ljubav prema učenju, a ne samo prema ocjenama. Boris, ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u našu emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Evo, prije svega moram reći da vi dolazite iz Banja Luke, iz osnovne škole Milan Rakić.
Jeste, ja sam već neki 10 godina, otprilike nešto malo manje, učitelj u toj osnovnoj školi, toliko negdje i pečem ovaj svoj zanat.
I evo, za sam početak, kako biste opisali ovaj današnji generacije djece u školama, čime nas iznenađuju, a gdje im je najpotrebnija podrška?
Pa znate šta, današnja djeca su u jednom dijelu zaista sjajna i imaju tih nekih mnogo kompetencija koje mi nismo u suštini ni sanjali da bismo mogli imati. Recimo, imaju tu informatičku pismenost, što je za nas bila negdje onako nepoznanica u tom uzrastu. Ali opet sa druge strane, emocionalno su dosta ranjivija. Znate, oni imaju tih nekih svih momenata koji nisu vezani usko za tu ekranizaciju. Primijetili ste da ništa nekako nam nije isto u proteklih, ne znam, 10, 20, 30 godina. Promijenili su se mnoge stvari, od saobraćaja, od kulture, umjetnosti, pa ni djeca nisu ostala imuna. Svi su oni negdje pretrpili tu tranziciju, oni su drugačiji generalno nego što smo mi bili. E sad i mi trebamo na neki način pronaći pravi modalitet i način da im priđemo, znate, jer ni škola, ni obrazovanje, pa na kraju krajeva ni roditeljstvo ne može biti isto. Svijet je doživio toliko promjena i mi se moramo negdje prilagoditi svemu tome.
Koji bi modalitet bio tog prilaska djetetu?
Znate šta, ja mislim da je veoma važno sa djecom razgovarati, ali i pored tog razgovora važno je i slušati. Mi negdje zaboravimo da je bitno slušati i zaboravimo koliko je nekada djeca vape samo zatim da budu saslušani. Znate, djece trebamo pristupiti individualistički. Svako dijete je dijete za sebe i nekako ono što ja veoma često napomenim i roditeljima, nemojte djecu upoređivati. Nemojte da upoređujemo dijete sa nekim djetetom vašeg prijatelja. Nemojte da im trudimo se da mu postavimo neke naše ideale. Pokušajte iznjegovati nekako najbolju osobu, odnosno dobijte najbolje iz one jedinke koju vi imate. Ja mislim da je to ključ uspjeha. Tako pokušavam sa svojom djecom u svom odjeljenju, ali tako pokušavam i sa svojim djetetom kod kuće. Pa sad koliko smo uspješni, vidjet ćemo.
Ja sad ne znam koliko đaka broji vaš razred, ali kad kažete moramo ih slušati i saslušati.
18 učenika. 18 vrlo glasnih prvačića sa jasnim svojim stavovima, mišljenjima, roditeljima, zahtjevima, ali ja to negdje i njegujem kod njih, znate. Jer negdje nije logično da dijete od 6 godina nema potrebu da kaže to nešto što treba reći. Nije prirodno da mi to dijete spustimo u neku klupu, da ga ukalupimo i da ga držimo. Treba im dati krila, treba ih nekako raširiti, da kažu to što treba, treba ih saslušati i treba obrazložiti onda te negdje njihove stavove. To je, ja mislim, bitno. Samo taj pristup djetetu. Kad bismo to promijenili, mislim da bi bilo puno više uspjeha nego što imamo danas.
Dobro, vi sad u prvom razredu manje više se igrate, možda drugo polugodište.
Uboga mi nije, ozbiljan je tu rad.
Jeste ozbiljan rad, svakako, mnogo se tu radi, stalno je olovka u ruci, dakle, ta neka fina motorika ko možda nije išao u vrtić pa da se negdje uhvati. Šta je sa tim učenjem i sa tim pritiskom, što evo, ono što roditelji često ne vide iz perspektive učitelja? Mi stalno negdje idemo na to. Jesi završio zadaću, jesi učio, koliko si naučio, provjera toga. Sad, zato kažem, u prvom razredu možda i nije toliki pritisak roditelja, ali kasnije svakako da bude.
Pa ja u suštini najviše volim raditi u prvom razredu, prvenstveno jer mi tu nemamo ove naše, usudit ću se da kažem, nesrećne ocjene. Nemamo to nekako brojčano opredjeljenje za dijete, jer čini mi se da su te ocjene nekako i najveće breme ovog obrazovnog sistema. Znate, djeca nekako od najranijeg uzrasta shvate da je petica nešto jako dobro i da je, ne znam, dvojka ili jedinica nešto jako loše. Mi nikako ne smijemo djecu posmatrati kroz tu neku prizmu. Jako sam srećan što je u prvom razredu opisno ocjenjivanje, što imamo 3 nastavna predmeta, što nam to nije nešto strogo opredijeljeno sa 45 minuta jedan čas pa zvoni, pa 45 drugi pa zvoni, nego je to onako jedan kontinuitet kroz 3 sata mi provučemo te svoje nastavne aktivnosti i slično. Razlika u pogledu učitelja i roditelja, ja sam je negdje osvijestio tek kad sam i sam postao roditelj, tad mi je onako bilo u suštini jasno kako to zapravo izgleda. Roditelj naravno dijete posmatra kroz emocionalnu prizmu, mi smo sa njim od samog njegovog rođenja i mislim u suštini niko ne voli naše dijete kao mi sami, jel tako? Ali opet učitelj vidi možda neku tu veću sliku, vidi dijete u kolektivu, vidi dijete sa tim nekim njegovim malim unutrašnjim borbama, znate, kako će se on adaptirati. Njima je također jako bitna ta neka vršnjačka prihvaćenost, znate, jer oni traže u suštini svoje mjesto pod tim suncem u našem razredu. Sa druge strane, učitelji vide proces. Vide kompletan jedan kontinuiran proces, a roditelji obično vide taj neki početni dio i završni dio. Znate, to što ste vi rekli, vide taj rezultat i vide tu ocjenu. Ja mislim da je ta ocjena u suštini, kad bismo nju pokušali malo rehabilitovati i kod roditelja i kod djece, mislim da bi bilo zaista mnogo više uspjeha, jer upravo to neko breme koje roditelji nesvjesno postavljaju. I uvijek kad pričamo o roditeljima, ja volim reći da su roditelji u suštini naši najveći saveznici i da bez dobre komunikacije na relaciji učitelj-roditelj slab će se tu posao u suštini napraviti sa djecom. Mi imamo isti cilj i moramo stremiti ka njemu.
Koje su greške koje roditelji nesvjesno prave kad pokušavaju da pomognu djetetu? Je li to ono što često spominjamo, pisanje zadaće, pravljenje kućice one kad se treba donijeti za tehničko i slično?
Pa jeste, u suštini je to negdje veoma bitno da mi djetetu dozvolimo da dijete odradi ono što može. Da mi ne budemo njegov u suštini pomagač i da ne podmetnemo leđa svoja tamo gdje treba, nego da pustimo dijete da pratimo njegov kontinuirano proces. Ja sam već pomenuo to da mi djecu ne bismo ni na koji način trebali upoređivati ni sa kim. Dijete je zaista jedinka samo za sebe i sama individua. I različite su mogućnosti svakog djeteta, različite su njegove kompetencije. Ja se slažem da mi trebamo doći do tog nekog maksimuma sa djetetom i da treba njegovati taj njegov, ne znam, imali smo skoro situaciju na jednom seminaru, pa kaže sad dijete ima 2 iz matematike i ima 5 iz likovnog i šta će roditelju raditi? Mi sad svi u glas uplatiti instrukcije iz matematike, a kaže profesor ne, uplatiti časove slikanja. Tako da trebamo pronaći to nešto u čemu je dijete dobro i tome ga negdje gurati. Sa druge strane, bitno je, kažem vam, samo da podržavamo to dijete, da na neki način pokušamo dospjeti do njega, da ga motivišemo. Znate, to su te neke male začkoljice koje onako čine velike probleme kad se, a opet kažem vam, sve iz najbolje namjere, jer niko ne voli svoje dijete kao roditelj. Učitelj je tu neka stručna figura koja će tu pristupiti na neki način, ali opet roditelj je poseban.
A nikoga ne voli dijete kao učitelja i njega se najviše sjeća kroz život. U emisiji Da rastemo zajedno gost profesor razredne nastave, odnosno učitelj Boris Petrović iz škole Milan Rakić u Banja Luci. Vi ste, dakle, pored ovog svog iskustva i roditeljskog i učiteljskog, doživjeli lijepa iskustva da ste nagrađeni više puta, prepoznati. Pa evo da nam kažete nešto i o tome. Šta ste to shvatili, šta ste ponudili nekome da je prepoznao i nagradio vas?
Pa u suštini, ono, s početka naše priče, ja nekako ne želim prihvatiti da mi i dalje djecu obrazujemo i vaspitavamo na isti način nakon 20-30 godina. Da su ovo djeca neke nove ere, nove generalno i modernizacija svuda oko nas i mi moramo pokušati pronaći taj neki put koji će nas dovesti do najboljeg uspjeha. Ja sam imao sreću da svoj učiteljski posao započnem u jednoj maloj školi u mjestu Ljubačevo, koje je brojalo svega 15 učenika. Mi smo bili u dvije kombinacije, bili smo zaista okruženi divnom prirodom. Planina Osmača je u blizini. Imali smo totalno jednu slobodu da mi sebi u suštini rasporedimo taj naš nastavni dan. Sa druge strane, ja sam pokušao da kroz samu tu prirodu provučem te neke određene nastavne sadržaje, pa smo dosta samih časova realizovali kroz prirodu. Onda sam ja već prikupio tog nekog materijala, pa je tu bilo nekih raznih konkursa, kao što smo recimo imali Dimitrije Mita Čipčić konkurs za inovativnost u nastavi koje je Društvo vojvođanskih učitelja organizovalo. Prijavio sam se sa svojim tematskim radom sa maslaškom kroz nastavni dan i to je sad zaista bilo onako inovativnost u nastavi. Ja sam došao u Novi Sad i mi smo se sad sjedili, ide jedno po jedno izlaganje i kolege iz Srbije ustaju i pričaju o sjajnim stvarima, pričaju o vještačkoj inteligenciji u nastavi, o QR kodovima, a ja sam došao da pričam o maslačku i mislim se, Bože, gdje sam došao, da li sad uopšte govoriti o tome. Ja sam naravno izašao i izložio taj svoj rad, međutim ono što je bilo zanimljivo je da je baš profesor sa Novosadskog univerziteta rekao da je nama priroda ponovo postala inovacija. Znate, mi smo se toliko nekako pomjerili od te prirode, a ta priroda je sjajna učionica. I nekako treba njegovati tu prirodu, jer ne postoji neko nastavno sredstvo, ni u škole, a i sa svojim djetetom od prirode. Ni pametna tabla, ni pametni sat, ni ništa što se u prirodi ne može naći. Pa neko će reći, ne moramo mi raditi, ali ne moramo raditi sa svojim djetetom, ali ćemo u šetnji mu reći, ovo je nebo, ono je plave boje, ovo je tablo, ne zelena, preskakat ćemo barice pa ćemo brojati. Znate, mnogo, zaista mnogo sadržaja postoji tu. E tako kao što i u privatnom životu, tako i sa svojim učenicima. Mnogo vremena provodimo nekako napolju, trudimo se iskoristiti maksimalno te resurse koje imamo oko nas i na taj način u suštini ja baziram i tu svoju neku pedagogiju.
Ali evo šta roditelji mogu da rade, oni su malo i zaboravili šta mogu sve raditi s djecom u prirodi.
Ja mislim da je za roditelje najvažnije u tom nekom mlađem školskom uzrastu, pa i ranije, da razvijaju tu neku radoznalost kod djeteta. Znate, jer postoje razni načini kako mi možemo. Recimo, uzročno-posljedične veze u prirodi su sjajne. Šta je sa suncem? Gdje sunce ode da spava pa nam izađe mjesec? Pa samo kruženje vode u prirodi, pa promjene u prirodi. Djecu samo treba zainteresovati, znate, jer djeca najviše uče kada nisu svjesni da uče. Onog trenutka kada oni misle da se igraju, a mi tu njima onako jedan poprilično velik broj informacija provučemo, onako sve to nešto spontano, pa njih onda zanima kako nema tog lista, pa zašto bude mali zeleni list, pa postane žut, crven, pa padne. Znate, sve to njima interesantno. Samo im treba negdje probuditi onako tu iskricu neku malu, da bi oni to u suštini najbolje znali. Zatim šetnje, duge šetnje. I ono što je bitno, nije nam bitan kvantitet koliko nam je bitan kvalitet tog nekog vremena koje mi provodimo sa svojim djetetom. Današnji, mislim, svjedoci smo mi koliko smo mi svi zauzeti i negdje koliko te obaveze nas često odvlače od te najvažnije životne uloge i našeg najvažnijeg posla, da to dijete izvedemo negdje na pravi put, ali upravo ukoliko i to nešto malo vremena provedemo na kvalitetan način, mislim da ćemo uraditi veliku stvar. Nisam pristalica šablonizma, nisam pristalica bojanki, nisam pristalica ni te tehnologije, ali sa druge strane mi živimo u eri tehnologije i nije normalno da dijete ne zna za televiziju. televizor, znate, mislim, ne, nije normalno, nego prosto nije prirodno. Izaći napolje, susrešće se sa tim. Moj dječak, recimo, on voli Minecraft i to je njemu Minecraft sve, ali mi to na neki način pokušamo tempirati. U redu, pola sata ćemo imati danas, pa ćemo pola sata imati kroz, ne znam, dva dana i slično. Pokušavamo se dogovarati. Nekad on prevari mene, nekad ja njega, ali neki kontinuitet održavam.
Evo, kad već spominjete tu komunikaciju, kako generalno izgraditi zdravu, otvorenu, iskrenu komunikaciju sa djetetom školskog uzrasta?
Pa ja mislim da je tu u suštini kompromis sve i da je taj neki demokratski tip i učitelja i roditelja mora biti u toj nekoj punoj snazi da bi to uspjelo. Mislim da je mnogo važan razgovor jer dijete se nikada neće otvoriti, nikad nam neće reći svoju tu neku svoje te neke strahove, svoje neke male patnjice, ajde da kažem, ako nije sigurno i ako u nas nema povjerenje. Potrebno je raditi na tom jer povjerenje je proces koji onako traje već malo duže i gdje se mi onako moramo dokazati na razne načine. I ono što sam rekao, vrlo je važno slušati to dijete, čuti te njegove probleme, ne osuđivati, ne biti taj neko ko će, ne znam, nija, na neki način pokušati reći to je dobro, to nije dobro, nego pokušati malo i preformulisati sama ta naša pitanja, više mu postavljati pitanje i više ga slušati. Mislim da je to ključ uspjeha, jer onako od te neke jednostrane priče slabe tu vajde ima kad mi govorimo, dijete sluša i ne dopuštamo mu da kaže, da dobijemo tu neku povratnu informaciju.
A kako roditelj može prepoznati da dijete nešto nosi u sebi, a ne želi da priča? Uh-huh.
Ja nisam sad nešto specijalno stručnjak u tome, ali iz neke moje ovako perspektive i učitelja i samog roditelja primjetne su tu negdje neki obrasci ponašanja, neki autentični njihovi obrasci ponašanja negdje se tu prestanu se ponašati tako. Pa primijetimo recimo da je dijete možda malo slabijeg i apetita, da se povlači u sebe, da ne reaguje na neke šale, da ne radi neke stvari recimo koje inače radi, taj obrazac ponašanja bude malo drugačiji. Možda nam je tu neki alarm da se već tu nešto dešava. I onda i tu u tim trenucima treba čovjek biti oprezan, bez obzira koliki je uzraz djeteta, kako mu prići, kako na koji način doći do tog rješenja. Pa čak i mala djeca u vrtiću mogu poprimiti neki mali svoj neuspjeh koji oni shvate onako dosta traumatično, pa se početi povlačiti u sebe. I tu definitivno treba nastupiti na snagu i ta neka roditeljska mudrost, ali i roditeljski instinkt. Ja mislim da svaki roditelj negdje opet primijeti koliko god nas ta i pedagogija i psihologija učila tome, ja mislim da ništa u suštini ne može taj roditeljski instinkt u tom trenutku zamijeniti.
To je naša uloga koju dobijemo po rođenju sopstvenog djeteta, koja je teška, ali se može lijepo iznijeti. Yes. Pitala sam vas ovo u vezi, dakle, prepoznavanja tog nečeg šta dijete nosi u sebi, ne želi da priča, i kada je riječ o školi, vrlo često je zapravo to kod djece koja žele da budu najbolji u razredu, mm-hmm. teško podnose ako je neka ocjena lošija od petice, a ne mogu svi biti
tako
odlični.
Je, tako je.
Ili kad nije spreman da uči, kad ne uči dovoljno, mm-hmm. pa se onda postidi u školi, odnosno postidi se kod kuće, a za školske mm-hmm. stvari kaže to je bilo dobro. Mm-hmm. I tako. Mm-hmm. Dakle, kako da razvijamo tu ljubav prema učenju? Dakle, evo sad od ovog vašeg odjeljenja, 18 đaka iz škole Milan Rakić.
Yes.
Iz prvog razreda.
Ja mislim da kažem, ako krenemo od prvog razreda, definitivno ih trebamo pustiti da budu djeca. Ne smijemo ih ni na koji način ukalupiti, ne smijemo ih ni na koji način porediti jedni sa drugim. Mi smo skoro imali kros, pa je sad jedan dječak koji onako malo sporiji, on trči i sad ovi njemu kažu, ajde idemo, idemo. On kaže, učitelj je rekao da je ovo moj tempo, ja svoj tempo poštujem. Tako da definitivno mi njima moramo prijeći sa raznih strana. Druga stvar, trebamo razvijati tu zainteresovanost, odnosno tu radoznalost kod djece. Trebamo buditi tu neku njihovu dobru stranu. Svako dijete je u nečemu dobro, a ni jedno dijete nije baš u svemu sjajno, znate, i nismo predodređeni da budemo sjajni iz prirodnih, iz društvenih nauka, iz umjetnosti, iz sporta, ali svako dijete u nečemu dobro. Trebamo pohvaliti, trebamo raditi generalno na samom podizanju te neke njihove svijesti, važnosti, koliko je njihova ličnost sama bitna u tom svemu. Ja recimo u prvom razredu imam zanimljivu jednu metodu, zove se metoda zelene olovke, kad obrađujemo slova i kad brojeve radimo poslije, gdje smo totalno izbacili crvenu olovku iz upotrebe. Imamo zelenu olovku olovku kojom istaknemo samo ono što je dobro, neke dobre segmente, pa sad znate kad se obrađuju slova ili grafomotorika, ova linija je najbolja. Totalno zanemarimo ove ostale. I čini mi se da mi je to u proteklih par godina dalo sjajne rezultate. Čini mi se da nam je nekako fokus stalno usmjeren samo na taj rezultat što ste vi rekli, ta ocjena da nam bude dobra, i u većini slučajeva recimo i roditelji sami se zadovolje ukoliko je ocjena visoka, a znanje ispod prosječno, niko neće doći i reći zašto vi moje dijete niste naučili, znate. Ali koliko je ocjena recimo niska, svaki put će roditelj na neki način reagovati, da li direktnim putem, da li indirektnim putem. Trebamo, činim se, malo samo se rasteretiti tog bremena ocjene i te važnosti da nam je dijete kompletno, znači, bitno. Da nam nije važno to da li će ono biti dvojka, trojka, četvorka. Naravno, treba stremiti maksimumu, ali ne možemo očekivati da dijete iz svega bude. A danas su nekako djeca postala, čini mi se, ja isto volim da kažem, glave porodice. Djece je, nažalost, sve manje i manje. I roditelji imaju jedno, dvoje do troje djece, recimo. Onako da govorim u globalu, jedan primjer. I to jedno dijete je na neki način odraslo i odrasto u svojoj porodici kao mali kralj. I onda kad taj mali kralj ili mala princezica dođu u razred gdje njih ima 20, 30 i gdje su svi nečiji kraljevi i princeze, znate, tu nastaje problem da se oni adaptiraju generalno u tu sredinu, da shvate taj kolektiv koliko je bitan i da shvate da oni ni po čemu nisu različiti od svog drugara, znate, ni su bolji, ni su lošiji. Na tom roditelji trebaju raditi i tu im treba onako ukazivati na te momente.
Kao iz one pjesme, kad se male ruke slože, sve se može.
Jest, upravo tako.
Htjela sam vas pitati, šta sa pritiskom tim roditeljskim? Evo, kažemo, dolaze i roditelji pitati, a zašto četvorka nije petica? Kako se nositi s tim? Kako se vi nosite?
Da, ja mislim da u suštini ja se nekako trudim da kontinuirano pratim svakog učenika i da u svakom trenutku roditelju na pravi način mogu obrazložiti zbog čega je to tako. Ali već na prvim roditeljskim sastancima pokušavam da ih negdje rehabilitujem od samih tih ocjena, da kažem da to zaista nije, da je to trenutni presjek stanja znanja vašeg učenika. To ne mora biti, znači, nemojte gledati dijete kroz taj neki moment. Sa druge strane, veoma važno je da mi, kažem vam, kontinuirano observiramo dijete, da znamo tačno koje su njegove dobre strane, a gdje mu tačno treba onako malo više pomoći. Nije nam strano da roditelji dolaze u školu, da se informišu i da se interesuju, i to mi je negdje prirodno. Ali opet, kad ta roditeljska uloga iz te neke savjetodavne pređe u tu neku zaštitničku, pa opet kada roditelji počnu zaslijepljeni opet emotivnim stanjem, ne vide realnu sliku, tu smo mi kao profesionalci da im obrazložimo kakva je situacija, kako može doći do pomaka, da li je to dječji maksimum, da li dijete može još dodatno i slično. Ja sam siguran da prosvjetni radnici uvijek daju najviše od sebe i da pokušavaju izvući upravo iz djeteta ono što je što je dobro, ali ukoliko se stvori veći problem, pa naravno i pedagoško-psihološka služba koja je nama onako na raspolaganju, nije na odmet da i njih u taj proces uključimo, čisto da bi roditelj dobio onako jednu kompletniju sliku. I opet ono što volim svaki put da pomenem, bez dobre generalno saradnje na relaciji roditelj i učitelj i učenik, svakako to je jedan trougao koji ne treba zanemariti, nema nekog velikog uspjeha. I svaki put im trebamo napomenuti da smo i mi tu zbog njih i da su to njihovo neko najveće blago koje ljudi imaju u kući, donesu nama i daju nam na obrazovanje i vaspitanje. I samo to i obrazovanje i vaspitanje je jedan onako složen proces, da nahranimo i dijete vaspitati. Kao pitanje, kao hranjenje u suštini, da nahranimo i dušu i tijelo djetetu i da mu onako damo ta krila da ide dalje. Onog trenutka i kad roditelj to negdje shvati i kad nas gledaju kao prijatelja, onda rezultat ne bi trebao izostati.
I evo za sam kraj emisije, kada biste morali da izdvojite tri najvažnije stvari koje svaki roditelj treba da ima na umu tokom školskih godina svoga djeteta, šta bi to bilo?
Pa u suštini, od samog početka ne treba nekako stvarati pritisak od tih ocjena. Znate, vrlo je važan taj proces kroz koji će djeca proći. Oni će mnogo toga negdje naučiti, mnogo tih nekih kompetencija će usvojiti, znanja i slično. I ne bismo trebali očekivati odmah rezultate. Vrlo je važno negdje pratiti taj proces, razgovarati sa njima, negdje osluškivati gdje su to njihovi mali problemčići, ulaziti u taj svijet i slično. Zatim druga stvar koja je veoma bitna je razgovarati ili slušati, rekao sam. To je negdje veoma važno, a to čini mi se da u ovom užurbanom vremenu i ovom vremenu modernizacije nekako mi nemamo nešto mnogo vremena ni za razgovor, a kamoli za slušanje. Znate, jer dijete od 6 godina kada želi nešto da vam kaže, to može onako poprilično potrajati. A mi ako smo u nekom poslu, ako smo za računarom, ako mama kuha ručak, pa nema baš vremena, ona to često zna onako nesvjesno skratiti taj proces. Tako da su to neke stvari, slušanje, razgovor i definitivno ne pokušavati svoje dijete sa bilo kim upoređivati, jednostavno širiti njemu krila i truditi se da se izvuče maksimum iz tog djeteta takvo kakvo jeste. Jer svako dijete je zaista jedan sjajan biser, neko dođe do izražaja, neko ne, ali u svakom slučaju trebamo dati maksimum od sebe da dođemo do tog krajnjeg rezultata.
Hvala vam na ovim divnim riječima i preporukama. Još bi se samo vratila vašem Maslačku. Šta se desilo sa njim? Kako je on zapravo, da kažem, dobitnik takvog jednog priznanja? On je iz prirode došao u učionicu.
Tako je, upravo. To je upravo ta mala škola o kojoj sam govorio u vašoj ovdje emisiji. Pa znate šta, mi smo rano ujutro, negdje oko 8 sati, izašli po jednu sjajnu poljanu maslačka koju smo imali u blizini te naše škole. Obišli smo, pregledali i ubrali najljepše otvorene cvjetove maslačka. Usput smo malo izbrojali te maslačke, pa smo se vratili u učionicu. Učili smo list, stablo, korijen, cvijet, plod, sve smo mi to fino pregledali, vratili se, izbrojali, onda smo malo tu ponovili parne i neparne brojeve, desetice, jedinice i onda smo našli jedan stari recept za izradu meda ili tako reći sirupa od maslačka. Odradili smo, onda smo nekako pronašli neke lonce, poklopce, uspjeli smo to sve smjestiti, djeca su kontinuirano pratili taj proces i bili uključeni negdje, vidjeli kako se sad dobijaju različita stanja od tog svega. Dok se taj naš med, odnosno taj sirup krčkao, mi smo ponovo se vratili u prirodu i obrađivali pjesmu od Mire Alečković Vetar sejač i opet se vraćali negdje maslačku i vjetru i svim tim nekim promjenama u prirodi koji su se dešavale. Nakon toga smo prešli na likovnu kulturu, na otiskivanje šablona, pa smo radili šablon sa maslačkom kada je žut, pa maslačkom kada je bijel. Pa opet ta uzročno-posljedična veza, kako nastane ta loptica, gdje ode onaj žuti divni cvjetić i slično. I kada smo završili, to nam je bio jedan zajednički projekat, zajednički rad, kombinovano odjeljenje je bilo u pitanju, mi smo se vratili tamo do one naše smjese, ona se lijepo ukuvala, ohladila, mi smo pronašli male teglice, usuli, dizajnirali poklopce, našli neke još male neke posudice, djeca su male teglice meda ponijeli kuća, mi smo višak podijelili tu s našem selu, odnijeli smo nešto malo u crkvu, malo u prodavnicu, u mjesnu zajednicu, komšijama oko škole i svi se slatko zasladili. I ono što je negdje meni bitno iz tog svega, ja sam tu provukao neke tri nastavna predmeta, djeca su, vjerujte mi, usvojila mnogo više tih nekih očekivanih ishoda na ovaj način nego da smo mi na tradicionalan način radili to u učionici. I dan danas, evo nakon skoro 2 godine, mi to negdje prepričavamo i uvijek nam je zanimljiva anegdota i sadašnjim učenicima sam to pričao, čim vidim maslačka, učitelj, ono maslačka možemo i mi sad ići preko, mi ćemo nešto drugo, ne možemo sad ni na isti način to raditi.
Ali u svakom slučaju, evo, ugodno, korisno, zdravo, simpatično i ostaje u sjećanju.
Jest.
Borise, hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu.
Hvala vama, meni je bilo zaista lijepo i prijatno ovdje kod vas i nadam smo da smo uspjeli neke lijepe poruke i prenijeti.
U emisiji Da rastemo zajedno naš gost bio je učitelj Boris Petrović koji nas je podsjetio na ono najvažnije, da djeca ne traže savršenstvo, traže razumijevanje i da je roditeljska uloga manje u tome da rješavamo njihove probleme, a više da ih naučimo kako da ih prepoznaju, izraze i s njima se nose. Za kraj podsjećamo vas na 3 poruke iz emisije. Budite prisutni, budite radoznali i vjerujte svom djetetu dok ga učite da vjeruje sebi. Ostanite uz naš program.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo.
Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Svaki dan bi bio bezbrižan, bili sretni bi svi.
kad je sjevnula, znajte da sam krenula. Kada svaka tuga prestaje i sve ružno nestaje, kada krenu radosti u nizu, znajte da sam negdje blizu. Ja osmihe budim, čarolije nudim, topim srce kamena i činim dane da nemaju mane. Ja sam dobra bila malena, svuda razbacujem sreću, onu najveću ljubavi darujem pila. Da letim po svijetu i boj planetu, ja sam dobra.
Republike Srpske.
Ne pitaj što postojiš u svetu mržnje, tuge i mraka. Upali vatru, zašto se bojiš? Tvoje su krila dovoljno jaka. Pobeda nije za sreću važna, niti je snaga po sebi svrha. Važno je da si u duši snažna i sama stigneš do svoga vrha. Za savu sreće u sebi nosi, upali vatru, nek ljubav gori. Oluj svakoj smer.
hiljadu snova.